ubutegetsi bwa Kigali bufite imikorere itubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu buryo bwose bubaho, bwaba mu buryo bw'amikoro bw'umutekano bw'ubuzima gatozi, nta kintu kimwe kibaho mu Rwanda kigenewe ubuzima. Impamvu rero tubayeho cyangwa se n'impamvu tuje ni uko dushaka iki kintu gikosorwa, hanyuma tukagiramo imbaraga nyinshi cyane n'uruhare rwinshi cyane, kuko tuzi ko Abanyarwanda bose banyotewe n'icyo kintu cyo kugira ngo hagaruke amahoro n'ituze n'iterambere rigera ku bantu bose, ritagera kuri bamwe cyangwa se kugatuka abantu bamwe.
Amashyaka menshi avuga ibyo ngibyo, akorera mu buhungiro, akorera hariya mu Rwanda. Niki gitandukanye muzanye, kuki mutiyunga kuri ayo mashyaka niba ibyo muvuga ari bimwe mugafatanya mukagera ku cyo muvuga ko muharanira?
Igishyashya tuzanye nta kindi ni uko dufite ibikorwa byanatangiye n'ibindi bizakurikiraho. Ibyo bikorwa bizivugira, abantu bazabibona. Ntabwo tuje turi abantu bavutse ejo bundi cyangwa se batangiye uru rugamba ejo bundi, tuje dufite impamba nini cyane ya experience. Iyo mpamba rero turayizeye, ndetse n'abo turi kumwe benshi cyane n'abandi bazatugana kuko nabyo turabyizeye, ni ibikoresho bikomeye cyane bizatuma tugera ku ntego twihaye kandi mu gihe cya vuba. Kubyo kubyita ko ari ukubura ukuntu abantu bakwiyunga cyangwa se kubura abantu bahangana, ni uko impinduka zikorerwa mu muryango cyangwa se byakwanga abantu bakisuganya, ariko izo mpinduka bakaziharanira kuko nicyo kiba ari icyangombwa cyangwa se nicyo kiba gikenewe kugira ngo ibintu bihinduke.
Muri ibyo bintu uvuga muzanye, kuko nabyumvise mutangaza ishyaka, harimo abantu bari muri RNC, mwemeza mute umunyarwanda ubumva yuko muzamugeza ku byo muharanira niba mwarananiwe kwiyunga hagati yanyu? Ntubona ko muje muzanye isura mbi?
Imyitwarire ya benshi mu bayobozi bakuru yatumye n'izo mpinduka tuba duharanira zidashobora gukomeza muri iryo shyaka twari turimo cyangwa se muri iki gitekerezo twari turimo, kuko RNC ni ideoloji kibona natwe ni ideoloji ni ideoloji yo gushaka iyo mpinduka. Twabwiye abanyarwanda ko dushaka gushyiramo imbaraga kugira ngo tubigereho. Rero ku bijyanye n'uko tutabashije kuvugana cyangwa se no kwiyunga naho twahoze muri RNC, ndashaka kubwira abanyarwanda yuko atari ukuri, kuko inzira nyinshi zaragerageje yewe n'andi mashyaka yari yibumbiye muri P4 cyangwa P3 nayo yagerageje kugiramo uruhare, ariko inzira y'ibiganiro irananirana. Mbere y'uko niyo nzira inanirana, bamwe mu bari bagize RNC bagerageje gushaka ko habaho inzira y'ibiganiro cyangwa se ko habaho ibikorwa bigamije kuzana amavugurura mu muryango kugira ngo usubire mu nzira nziza wari watangiye, ariko birananirana. Ni ukuvuga ngo ntabwo abantu bashobora kwiyunga mu gihe badashobora no kuganira, ariko mu buryo tutabashije kuganira uruhare rwacu rwo gushaka ko habaho inzira y'ibiganiro twe twararukoze, ndetse n'inyandiko nyinshi zagiye zisohoka mwagiye mubona ko ababishatse bose nanjye ndimo twagiye twamaganwa cyangwa se tukirukanwa ako kanya. Ubwo rero ndakeka ko ikibazo aho cyari kiri naho ngaho, ndetse no kuba icyo kibazo cyari gihari nicyo cyatumye nabyo tunavuka, ariko ntibishingiye aho ngaho gusa, nuko n'amavugurura twifuzaga muri RNC ajyanye n'urugamba turiho rwo gushaka impinduka zo mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo gahunda cyangwa se ibyadukuriye muri RNC biracyahari, ni uko gusa bigiye gukorerwa mu yindi organization, kuko iyo twari turimo twabonye ko bidashoboka.
I Kigali mu Rwanda hari abantu bari mu nkiko bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye, harimo abavugwa yuko bari ingabo z'umutwe wa RNC, harimo n'abandi bavuga ko bari ingabo z'umutwe wa FLN. Abo bose ni abantu bari bafite imigambi yo gukora icyo bise kubohoza u Rwanda, nubwo muri iki gihe babivuga mu buryo butandukanye bari mu rukiko. Namwe muzarwana?
Twavuze mu itangazo ryacu ko dushyize imbere inzira y'ibiganiro, kandi impamvu twayishyize imbere ni uko twizeye ko ibyo biganiro bizabaho kandi bikagenda neza, ariko ntawumenya uko urugamba nk'uru nguru rurangira. Twidukomeje kwizera neza ko Leta y'u Rwanda izumva ko Abanyarwanda bakeneye impinduka, izumva ko igomba kwicara ku meza hamwe n'abatavuga rumwe nayo kugira ngo ibintu bigaruke mu murongo. Iyo nzira turayizeye kandi turayishyiramo imbaraga zose zishoboka. Izindi nzira ndumva twazaziganiraho igihe kigeze, ariko kuri ubu ngubu twebwe icyo dushyize imbere kuko maze kubivuga ni inzira y'ibiganiro. Cyakora navuga nti Leta y'u Rwanda niyumva ko Abanyarwanda bagomba kuba bacishwa ahangaha, inzira zose cyangwa se uburyo bwose bushoboka bwaba bwa resistance bwaba bwa revolution buzakorwa.
Bwana Kamana Ashire, umuvugizi w'urunana nyarwanda ruharanira impinduka, ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro ha Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Bwana Geoffrey.